Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 8. Marta sēdi. Un pirms mēs sākam izskatīt dienas kārtību, mums jālem par piedāvājumiem mainīt Saeimas dienas kārtību. Tautsaimniecības komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 51. Pantu, lūdz izdarīt izmaiņu Saeimas 8. Marta sēdes darba kārtībā un izskatīt darba kārtības 32. Punktu, likuma projekta sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, kā darba kārtības 28. Punktu. Pirms likumprojekta grozījuma autopārvadājuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības izmaiņu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība izmainīta. Godātie kolēģi, pārējām pie nākamās sadaļas prezidija ziņojumi. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu, grozījumu likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, un noteikti aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Par šo atzinumu grib runāt kā pirmais grib runāt deputāts Juris Dalbiņš.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, deputāti. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sagatavoja šo likumprojektu, kopīgi strādājot ar darba grupā ar iekšlietu ministrijas, tieslietu ministrijas, Saeimas juridiskā biroja, valsts policijas, drošības policijas, tiesības sarga biroja, Rīgas domas un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvjiem. Un šo likumprojektu nepieciešamību nosaka Satversmes tiesas 2006. gada 23. Novembra spriedums, saskaņā ar kuru virkne likuma par sapulcēm gājieniem un piketiem normu zaudējuši spēku no minētās sprieduma publicēšanas brīža, kā arī virkne normu pievērojams tikai līdz šā gada 1. Jūnijam. Mēs aicinātu jūs atbalstīt Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas lēmumu nodot šos likuma grozījumus tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, nosakot to kā atbildīgo komisiju.
Paldies. Par šo pašu jautājumu, es saprotu, ir pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, godāti kolēģi deputāti, es aicinu jūs atbalstīt Saeimas prezidija viedokļa, nodot likumprojektu ne vienai, bet trim komisijām, un noteikt, ka juridiska komisija ir atbildīga komisija. Šis likumprojekts nav raksturīgs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Līdz 2005. gada oktobrī 6., 7. un 8. Saeima 8 reizes skatīja likumprojektu grozījumi likuma par sapulcēm gājieniem un piketiem un 7 no tam atbildīgai bija juridiska komisija, un vienu reizi valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Bija tikai viens izņemams, 2005. gada 13. oktobrē, kad aizsardzības un ekļūtu komisija pata ir izstrādājuši grozījumas un pata sevi nosauca par atbildīgā komisija. Rezultātā bija liels skandāls, aizsardzības un ekļūtu komisija un pēc tam Saimas vairākums ir noraidījuši visus valsts cilvēktiesību biroja, Tieslietu un Arlietu ministrija ebildumas, un likuma galīga redakcija bija pēc valsts cilvēktiesību biroja un dag Latvijas juristu vertījuma Turkmenijas un apvienotā Arabu Emirātu cienīga. 2006. gada februārā pēc PCTVL un saskaļas centra Saimas deputātu pieteikumā bija ierosināta lieta satversmes tiesai, kura Saimas vairākums zaudēja visus punktus. Un pēc 2006. gada novembrā izveidojas unikāla situācija, par kuru runa iepriek zinātājs, ka sapulču brīvību reglamentē nevis likums, kas uz pusi ir atcels ar satversmes tiesas spriedumā, bet tiek Latvijas Republikas satversmē. Paldies Dievam, ka piedāvātais likumprojekts ir pārāk demokratisks un būtiski atšķiras no iepriek, kas piedzimēs tieka aizsardzības un ekļūtu komisijas iekšēnē. Bet tam ir uzskata, ka būtu drošāk un demokratiskāk uzticēt tādas pavadbrīvības, ka sapulču brīvība tiesisko regulējumu ne vienai, bet trim komisijām, un noteikt, ka juridiska komisija ir atbildīga komisija. Vēl vienreiz aicinu atbalstot Saimas prezidija viedokļa. Paldies!
Godātie kolēģi, mums ir vairāk priekšlikumu. Pirmo priekšlikumu mēs balsosim aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu, kurš ir iesniegts rakstiski, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai šo likuma projektu, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 5 un atturās 15 deputāti. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, tātad Saimas komisija lūdz arī tātad iekļaut šo jautājumu 8. mārta sēdes darba kārtībā. Vārds deputātam Jurim Dalbiņam par šo jautājumu jūs gribētu runāt, ja?
Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Pamatoties uz Saimas kārtības ruļļa 86. panta 3. daļā un 51. panta 1. daļā noteikto, komisijas vārdā lūdzu likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, iekļaujot to Saimas šīs dienas 8. marta sēdes darba kārtībā.
Godātie kolēģi, vai ir iebildumi, ka mēs iekļaujam šo jautājumu šīs dienas sēdes darba kārtībā? Nav iebildumi, tātad jautājums iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā. Paldies. Izskatām nākamo Saimas prezidiju atzinumu. Saimas prezidijas ierosina deputātu Plīnera, Sokolauska, Buzāju, Mitrofānu, Kabānu un Buhvalovu iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas Republikas satversmē, nodot visām Saimas komisijām un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Juris Sokolauskas.
Godēti kolēģi, mūsu frakcija piedāvā izdarīt izmaiņās mūsu satversmē, lai iekļautu tur normu, ka ikvienam ir tiesības uz mājokli. Pirms mēneša Francijas parlaments pieņēma analogisku lēmumu un papildināja savu konstitūciju ar normu, kura garantē cilvēkam tiesības uz mājokli. Godāti kolēģi, šeit neiet runa tikai par klasiskiem bezpajumtniekiem. Šeit iet runa arī par denisazētu namu īrniekiem. Šeit iet runa par jaunam ģimenēm. Un šeit iet runa par mājokļu politiku vispār. Ar kādiem panīmieniem, ar kādam programmam valsts palīdz saviem iedzīvotājiem iegūt mājokli. Godāti kolēģi, vai jūs zināt, ka tikai februārī Rīgā nosalā 20 cilvēki, 20 bezpajumtnieki? Godāti kolēģi, mēs nedzīvojam mežā. Uz mūsu sabiedrību nedarbojas džungļu likums, kur izdzīvo stiprākais. Bet mums ir izveidojis tāda, manuprāt, slikta tradīcija vainot šos cilvēkos viņu nelaimē. Denisazētu namu īrniekiem bieži saka, jūs esat paši vainīgie, bet godēti kolēģi, kāpēc viņi ir vainīgi? Viņi vainīgi tā, ka valsts pieņēma, pirms 15 gadiem pieņēma likumu par dzīvu māju denacionalizāciju, un dzīvoklis, kur viņi dzīvoja, viņi nevarēja privatizēt, un tagad viņu izmēt no saviem dzīvokļiem. Viņi ir vainīgi tā, ka viņi ir pensionāri, ka viņi kļūši veci, ka viņi nevar samaksāt šo paaugstinātu īres maksu. Viņi ir vainīgi to, tā, ka viņi strādāja par skolotājiem, par medmāsam, par policistiem, par ugunsdzēsējiem. Viņi ir vainīgi par to, ka viņi nespekulēja ar nekustumiem īpašumiem, nepelnīja tādu veidu. Viņi godīgi strādāja. Jaunas ģimenes arī vainīgas. Ko jūs gribat? Taču tagad nav socialisma laiki. Jums pašiem jāņem kredīts, pašiem jārisina savas problēmas. Godāti kolēģi, jūs paši zināt, kādas tagad cenas uz nekustamo īpašumu. Tagad šīs jaunas ģimenes vienīga izvēle vai ņemt kredītu uz 20-25 gadiem, iecilājot savus nākamus nenopelnītus pagaidām ienākumus, vai īrēt. Bet īres maksa tagad ir ārkārtīgi liela. Un valsts neizveidoja tādu situāciju, ka cilvēks, kuriem ir vidēji ienākumi, varētu normāli brīvi izdarēt dzīvoklī. Tad godāt cilvēki, ko mums atšķir no dzīvniekiem? Dzīvniekiem ir darbojas džunglu likums, kā izdzīvo stiprākais. Bet es atgadinu, ka mēs esam tomēr cilvēku sabiedrība. Un jums ir jādarbojas cilvēku likumiem. Paldies.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīm. Balsosim par likumprojektu numur 253 nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 53 atturās 13 likumprojekts komisija nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu stratēģiskās nozīmes preču aprits likums nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt? Prezidija atzinumam. Deputāti piekrīt prezidija atzinumam. Lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā, nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt. Lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par konvenciju par Eiropas mēžu institūtu, nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un ārlietu komisijai, un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti piekrīt, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, grozījumu vispārējās izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti piekrīt atzinumam, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, grozījumu likumā par konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas, aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu, nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti piekrīt atzinumam, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti piekrīt atzinumam, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina Saimas pilsonības likuma izpildes komisijas iesniegto likumprojektu par Andreja Perepļotkina atzīšanu par Latvijas pilsoni, nodot pilsonības likuma izpildes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina Saimas pilsonības likuma izpildes komisijas iesniegto likumprojektu par Andreju Kosciuku atzīšanu par Latvijas pilsoni, nodot pilsonības likuma izpildes komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina Saimas pilsonības likuma izpildes komisijas iesniegto likumprojektu par Ivanu Sputai atzīšanu par Latvijas pilsoni, nodot pilsonības likuma izpildes komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina deputātu Plīneru, Sokolovska, Buzājevu, Mitrofānovu, Kabānovu, Buhvālovu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darblietu komisiju un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runāt deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, PCTVL likumprojekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā paredz pariet uz principiāli jaunu valsts budžeta izstrādes modeli, kas raksturīgs sociāli orientētam valstīm no sākuma tiek izlemts jautājums par sociāli neaizsargātu sabiedrības slāņu izdzīvošanu un risināta demografiska problēma, un tikai pēc tam tiek realizētas pārējais budžeta prioritātes. Lai nepartraukta cenu kāpuma apstākļos nodrošinātu sociāli visneaizsargātākos iedzīvotāju slāņus, ir nepieciešams pastāvīgi palielināt sociālo pabalstu apmērus. Patreizē momentā pabalstu apmērs tiek noteikts ar atsevišķu ministra kabineta lēmumu, balstoties uz budžeta iespējām. Pie tam, jautājums par pabalstu apmēru tiek izlemts pēc pārpalikuma principa, kad ir apmierinātas aizsardzības ministrijas prasības un piešķirti līdzekļi pompozo celtniecības projektu realizācijai. Tā rezultāta pabalstu apmēri tiek noteikti manāmi zemāki par iztikas minimumu, un tas savukārt Latvijas kritiskās demografiskās situācijas apstākļos nebūt neveicinā mirstības samazināšanas un dzimstības pieaugumu. Daļa cilvēku izmirst, daļa brauc strādāt uz Īriju un citam Eiropas Savienības dalībvalstīm. lai pārtrauktu šo kaitīgo praksi, ir nepieciešams saistīt sociālo pabalstu apmēru ar objektīviem cenu kāpuma kritērijiem. Konkrēti, sociālā pabalsta apmērs nav mazāks par iztikas minimumu. Ģimenes pabalsta apmēru un bērna dzimšanas pabalsta apmēru tiek piedāvāts, tas piedāvāts piesaistīt sociālā pabalsta apmēram tāda veida labvēlīgi iespaidojot dzimstības palielināšanos. Bet budžeta uzdevumu izdevumu daļu plānot tikai pēc tam, kad tiks apmierinātas visnēsargātu tāko iedzīvotāju slāņu elementāras izdzīvošanas nepieciešamības un prasības. Likumsakarīgi ir pielāgot mūsu priekšlikumu izskatīšanu tieši 8. Martam, starptautiskajai sieviešu dienai. Tieši pirms 150 gadiem tūkstošiem Ņujorkas šūšanas un apavu fabrikas darbinieču izgāja ielas ar prasību ievest 10 stundu ilgu darba dienu. Vīrieši tad to jau bija panākuši, bet sievietes vēl bija spiestas strādāt 16 stundas dienā. Vēl šis sievietes prasīja arotbiedrību izveidošanas brīvību un tiesību piešķiršanu sievietēm piedalīties vēlēšanas. Kā jūs noprotat, 200 tūkstošiem daļu dāmu un nepilsoniem Latvijā pēdējā prasība joprojām paliek aktuāla. Nu, bet ģimeņu un bērna kopšanas pabalstu niecīgais apmērs ir aktuāls gandrīz katrai sievietei un katrai ģimenei. Bērna kopšanas pabalstu likuma 7. Pantā saistē ar to, vai bērna māte strāda vai nestrāda pirmajā bērnu dzīves gadā, ir mērķtiecīga tikai valstīs ar augstu ienākumu līmeni. Pabalstā apmēra noteikšana zemāk par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmēru un pabalstā griestu noteikšana nestimulē dzimstību. Pēc tam vēl priekšlikums krāsi palielināt visu pamat pabalstu apmērus nebūt nav avantūra. Līdzekļi budžeta taču ir un ietrūna tikai par šo līdzekļu pareizu izlietošanu un sadalīšanu. Turklāt likumprojekts paredz pārējais periodu pusotra gada garumā. Aicinu atbalstīt pēc tam vēl piedāvājumu, kurš noteikti ir daudz labāk nekā nemakulīgi un jau nokavēti ministru kabineta inflācijas apkarošanas plāni. Lūdzu balsot par. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par Saeimas prezidija atzinumu dokumentam numur 264. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 39, atturās 13, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, pirms mēs izskatām nākamo sadaļu, mēs esam saņēmuši priekšlikums vēl par sēdes darbības kārtības izmaiņu un proti pilsonības likuma izpildus komisiju ierosina iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā, izskatīšanai pirmajā lasījumā jautājumu par likuma projektu par Andreju Perepļotkinu atzīšanu par Latvijas pilsoni. Vai deputātiem nav iebildumu par dienas kārtības papildināšanu šodien? Nav dienas kārtība papildināta. Tāpat Pilsonības likuma izpildes komisija ierosina iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā izskatīt jautājumu par likumprojektu par Andreju Kostjuku atzīšanu par Latvijas pilsoni. Vai nav iebildumu par dienas kārtības papildināšanu? Nav dienas kārtība papildināta. Un visbeidzot, Pilsonības likuma izpildes komisija ierosina iekļaut šīs dienas darba kārtībā izskatīšanai likumprojektu par Ivanas Putai atzīšanu par Latvijas pilsoni. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, izskatam lēmumu projektu par Galandera atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļrajonas tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā runā Dzintars Rasnečs. Lūdzu.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa vēstuli, kurai pievienots ir Rīgas Ziemeļrajona tiesas tiesneša Oskara Galandera iesniegums par atbrīvošanu no amata, un tieslietu ministrija to ir atbalstījusi. Arī Saeimas juridiskā komisija vienprātīgi atbalstīja šo tiesneša lūgumu. Tātad atbrīvot Oskaru Galanderu no Rīgas pilsētas Ziemeļrajona tiesas tiesneša amata.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu, kur numurs ir 99 pieņemšana. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret un atturās nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamā jautājuma sadaļas. Saeimas prezidijas informē, ka mēs esam saņēmuši 10 deputātu Līneru, Kabāno, Mitrofānu, Sokolovska, Buhvāla un citu deputātu pieprasījumu veselības ministram Vinetam Veldrem par situāciju Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Deputāti lūdz vārdu motivācija par šo pieprasījumu. Saskaņā kārtības rulli, vārds motivācija, 3 minūtes. Lūdzu, kurš no... Pieteicies tātad runāt par Vladimirs Buzājus. Lūdzu. Nikolais Kabānavs, tad runās par šo pieprasījumu Nikolais Kabānavs.
Godātie kolēgi deputāti, vairākums no mums ir vecāki, un mēs zinām, ka, ko nozīmē uzsākties par mazu bērnu veselību. Diemžēl, tas nevienmēr atspoguļojas mūsu pieņemto politisku lēmumu kvalitāte. Cienami kolēgi no tautas partijas vada virkni ministriju mūsu valdība, piemēram aizsardzības ministriju. 200 miljonu lati gada tik terēti modernu ieroču sakuru līdzekļu un tam līdzīgu lietu iegādai. Tāpat laikā šīs partijas vadīta veselības ministrija nevar liepoties ar lieliem panākumiem. Pasakiet lūdzu, kungi, ar kādiem mērķiem notiek tā saucama bērnu slimnīcas reorganizācija, kuras laika modernas aprikojums no Juglas tiek pārvietots uz nolietotam telpam vienības gatvē. Vai tas nenotiek tāpēc, ka kādam nekustamo īpašumu tirgonim ir iepatīcies patikam zemes gabals meža ieloko? Mēs daudz esam dzirdējuši arī par pirmas pilsētas slimnīcas likvidāciju. Tā tik uzcelta Aleksandra pirmā laikā, padzīvoja viņa dēlu, mazdēlu, mazmazdēlu, Stučku, abus Uļmaņus un pat vienu Briežņevu. Tomēr Kalviša valdīšana laikam kļūst šai slimnīcai liktenīgā. Kungi, jums neliekas, ka veselības ministrija ir nepareizi nosaukta. Varbūt vajadzēja to nosaukt par slimnīcu privatizācijas ministriju. Šajā sakara atmiņā uzspēlēt sērīgs joks. Ja cilvēks ir labs, viņš tāpat izviļosies. Savukārt, ja viņš ir slikts, tas nebūs žēl, ja arī nomirs. Gribētos, lai tas nenotiktu ar visu Latvijas tautu, taču, diemžēl, demografiska likne ir vērsta uz leju. Lūdzu, kolēģis deputātus, atbalstīt mūsu pieprasījumu. Paldies!
Godātie kolēģi, saskaņā ar kārtības roli, nododam šo pieprasījumu komisijai. Ieskatam nākamo dienas kārtības punktu, un tās jau ir sadaļā likumprojekta izskatīšana. Ieskatam likumprojektu grozījums autopārvadājumu likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Pirms mēs sākam izskatīt, mums jāskatās teicamības atsāšanas.
to deputāti ir iesnieguši. Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, vispirms es gribētu lūgt nolasīt deputāta 10 iesniegumu sakarā šo jautājumu izskatāmo.
Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši 10 deputātu, Blumberga, Hankas, Upenieka, Kāposta, Auguļa un cita deputātu priekšlikumu, pamatojoties uz saimnes kārtības ruļu 93. Pantu. Šie deputāti lūdz noņemt steidzamību likumam grozījums autopārvadājuma likumā. Tātad vispirms mums ir jālemj par steidzamības atcelšanu. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par steidzamības atcelšanu minētajam likuma projektam. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret un atturās nav, tātad steidzamība atcelta. Tagad izskatām grozījums autopārvadājuma likumā otrajā lasījumā.
Ja, paldies, kolēgi. Tātad strādājuma dokumenta numuri 407b. Tautsaimniecības komisija uz otro lasījumu ir saņēmusi un izskatījis kopumā 10 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums no satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam.
Ceturtais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu un ir debats par šo jautājumu. Tātad atklājam debats par ceturto priekšlikumu. Pirmais runās deputāts Dzintars Zaķis.
Dāmas un kungi, kolēģi un priekšsēdētāja kungs, kā mēs visi labi zinām, šī diskusija Saimā ir bijusi jau iepriekšējos 4 gadus diezgan intensīvi un tautsaimniecības komisijā mēs esam runājuši vairāk kārtīgi. Diskusija par sekojošu jautājumu. Līdz šim brīdim uz Latvijas ceļiem autotransportu apturēt varēja tikai ceļu policija vai robežsargi muitas zonā. Un visu laiku mums ir bijusi diskusija par to, ka vajadzētu ļaut arī dzen autotransporta inspekcijas amatpersonām darīt to pašu, proti apturēt auto transportu, nu kravas auto transportu vai pasažieru auto transportu šajā gadījumā ar vienu vienīgo domu pārbaudīt un darīt to bez ceļu policijas klātbūtnes. Šī diskusija bijusi ļoti asa 8. Saimas laikā un tagad 9. Saimā atgriežas ar jaunu, kā saka, joni. Paskaidrošu šīs problēmas galveno būtību. Redziet, jaunais laiks visu laiku ir iestājies pret korupciju. Un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka šāda rīcība, kad vienas inspekcijas personas bez policijas klātbūtnes drīkstēs apstādināt kravas transportu, būs nekas cits kā korupciju veicinošs pasākums. Jo iedomājieties, ja sots par pārkraušanu ir maksimāli iespējams līdz 10 000 latu, skaidrs, ka daudzos gadījumos situācija būs neviennozīmīga un būs iespēja par mazu, bet taisnīgu atlīdzību vienoties, kas faktiski sanāks korupcijas varianti. Otra lieta, ko es pilnīgi droši varu apgalvot. Ja mēs šādi pavērsim vaļā, tā sacīt, maisam galu, mēs nonāksim pie tā, ka tūlīt saimā pie mums būs gan ieņēmuma dienests, kurš gribēs pārbaudīt, kādas preces tiek vadātas un apturēt paši mašīnas. Pie mums, protams, klāt būs momentā, teiksim, valsts vides inspektori, kuri gribēs kāpu zonā vai krasta kāpu aizsargjoslas zonā apturēt autotransportu, kurš tur ir iebraucis vai pārvietojis. Pie mums klāt būs, es minēšu arī pašvaldību policija, kur arī gribēs apturēt autotransportu uz ceļiem un pārbaudīt. Tas faktiski nozīmē to, ka šāds precedents mums paver maisam galu vaļā un mēs būsim spiesti ieslīt garās diskusijās par to, kurš tad vēl ar savu zaļo vesti mugurā varēs stāvēt uz mūsu ceļiem un apturēt autotransportu. Tātad jaunais laiks neatbalsta šādu priekšlikumu. Jaunais laiks uzskata, ka pirmkārt tas būs korupciju veicinošs, otrkārt tas būs precedents, kas radīs neprognozējamas sekas. Un jaunais laiks aicina šo neatbalstīt. Paldies!
Par ceturto priekšlikumu debats turpina deputāts Juris Sokolauskis.
Godati kolēģi, tātad Dzindra Zākis ļoti precīzi aprakstīja visas problēmas, kas radīsies, ja mēs pieņemsim šo normu. Vēl viena es papildināšu, ka Tautsainīcības komisijas sēdes laikā tātad autotransporta inspekcijas amatpersona bija uzdots jautājums, ko jūs darīsiet, ja šī, piemēram, kravu mašīna vai šīs autobus neapstāsies, kad jūs mēģināsiet to izdarīt, apturēt šo. Un tad brauks garām. Tad, protams, ka viņa nevarēs nekāda veida apturēt, viņa teica, ka viņa pamēģinās atcerēties šī autotransporta numuru un pēc kāda laika pārbaudīt šo uzņēmumu. Bet, godēti kolēģi, ja tur būtu ceļu policijas, protams, šīs būtu nopietnas pārkāpums, kurš būtu fiksēts. Bet ja viņi stāvēs vienātne, tad tikai varētu konstatēt, ka šī kravu mašīna vai autobus neapstājās. Un līdz ar to, piemēram, ja viņi aptur šo autobusu vai kravu mašīnu un izrādas, ka, piemēram, autovadītājs ir dzērumā vai tur nav tehniskas apskates uz mašīnas, tad tik un tā jāizsauc ceļa policija. Tad zūd jebkāda jēga izdalīt šo funkciju atsevišķi. Es neredzu iemeslu, kāpēc varbūt ir kādas iekšējas problēmas, ka komunikāciju trūkums starp ceļu policiju un autotransporta inspekciju, bet tas ir atrisināms jautājums, un ja ir šīs komunikācijas problēma, nav jāgroza līkums. Paldies.
Debats turpina deputāts Dainis Turlais.
Augsta godātājs priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, šis ir saskaņots priekšlikums arī ar iekšlietu ministriju un policiju. Šeit nav runa par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, un ka vēl tiks ieviesta vēl viena valsts institūcija, kas nodarbosies ar satiksmes regulāciju tādā nozīmē, kā to dara ceļu policija. Bet runa ir par autopārvadātāju darbu, par kravām, kuras viņas pārvadā, par kravu svaru, kurš bojā mūsu ceļus, kas jau tā ir stipri sabojāti. Ceļu policijai funkciju, kā mēs to dzirdam, katru dienu ir pietiekami daudz, un šis valsts dienas, kas tieši sadarbojas ar autopārvadātāju asociāciju, ar pašiem autopārvadātājiem, kas arī atbalsta šo priekšlikumu un arī ir ieinteresēti, lai tāda institūcija darbotos. Tas ir loģisks, pamatots un attaisnots solis, lai ieviestu kārtību tieši smago automašīnu, smago kravu pārvadāšanā mūsu valstī, pa mūsu valsts ceļiem, lai šīs procesas būtu kontrolēts, lai paši autopārvadātāji zinātu un saprastu, ka šis process tiek uzraudzīts. Un, protams, ka ceļu policija visnotaļ atbalstīs šo dienestu, sadarbosies ar viņu un vajadzības gadījumā sniegs visu nepieciešamo palīdzību. Es uzskatu un aicinu atbalstīt šo kā pilnīgi loģisku un pareizu soli. Paldies.
Deputāts Dzintars Zaķis otro reizi.
Godājumie kolēģi, atgādināšu jums vēl vienu lietu no 8. Saeimas pašas nogalas. Tad, kad Tautsaimniecības komisijā par šo jautājumu tika diskutēts, tad Jaunžēkara kungs, kas tanī brīdī bija ministrs, un tanī brīdī arī Jaunžēkara kunga partijas biedrs Šlezara kungs bija ministrs, vai varbūt Petera kungs, bet nav būtiski, tās ir vienas partijas, kā saka, cilvēki, tad mums tika solīts šo jautājumu atrisināt policijas iekšēnē un atrast līdzekļus un atrast iespēju sastruktūrēt policiju tā, lai šiem inspekcijas darbiniekiem vienmēr būtu iespējams to policistu dabūt klāt. Solījums tika izdarīts, diemžēl praksē viņš nav ticis realizēts, bet es esmu pārliecināts, ka var atrast līdzekļus un var sastruktūrēt policiju tā, lai vienmēr pie šīm inspekcijām būtu kāds policists klāt un lai būtu skaidrs, ka uz Latvijas ceļiem autotransportu apturēt drīkst tikai ceļu policists. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Vitālijam Mazbaltam ir kas piebilstams vēl lūdzu?
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisijā, protams, bija diskusija par šo jautājumu, bet es nepiekrītu deputātu Zaķi kungam, ka visi valsts ierēģi pēc definīcijas tiek uzskatīti par korumpantiem, un to nepiekrīt arī Tautsaimniecības komisija. Tā ka šis lēmums nesamazina, nepalielina korupcijas iespēju. Otrkārt, mēs gribētu atgādināt par to, kas notiek uz Latvijas ceļiem šobrīd. Cienījamie kolēgi, pārbaudēs ir konstatēta krava, kura sastāda 120 tonnas. Jūs saprotiet, kā tiek bojāt Latvijas ceļi, un šobrīdējā situācija, diemžēl, ir izrādījusies neefektīva, lai šādu gadījumu uz Latvijas ceļiem nebūtu. Un treškārt, Latvija nebūs, un nebūtu nav vienīgā valsts, kur šāda norma tiktu ieviesta. Faktiski Latvija šobrīd ir gandrīz vienīgā valsts, kur autotransporta inspekcija nav šāda tiesība. Es nosaukšu tikai dažas valstis, kur šādas tiesības ir. Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, Lietuva, Polija, Vācija, Lielbritānija, Ungārija, Bulgārija, Austrija, Slovēnija un Francija plāno tuvākajā laikā to ieviest. Arī kolēģis deputāts Grava, Tautsaimniecības komisija apliecināja, ka tāda praksa pastāv arī Ziemeļamerikas valstīs. Tāpēc es gribēju teikt, ka godprātīgajiem autopārvadātājiem nav ko uztraukties, un viņi atbalsta šādu mūsu priekšlikumu, tāpēc es aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par 4. Priekšlikumu, kur komisija redakcionāli precizējusi. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 33 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēgi, par atbalstu. Nākošais 5. Un 6. Priekšlikumi skatām kopā. 5. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 6, kurš ir atbalstīts.
Par 5. Un 6. Komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
7. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
8. Un 9. Atkal skatāmi kopā. 8. Priekšlikums no juridiskā biroja ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 9. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Par 8. un 9. Komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
Un 10. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu pieņemt Saeimu šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, kur numurs ir 203, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 26 atturās 3. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies, kolēgi, par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam galīgajam lasījumam šī gada 22. Marts.
22. Marts. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Trešais lasījums budžetu, finanšu un nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Kalniņš.
Tātad trešais lasījums. Pirmo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otro priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Komisija lūdz akceptēt Saeimu likumprojektu trešo lasījumu.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret un atturās nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais dienas kārtības punkts. Likuma projekts. Grozījuma bērnu tiesība aizsardzības likumā. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāja kungs, cienējamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 598, grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pavisam cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas trešo lasījumu ir saņēmusi un izskatījusi septiņas priekšsakumus. Pirmais deputāta plīneru un buhvālo priekšsakums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo deputātu plīneru un buhvālo priekšsakumu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 60 atturās 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Buzājo priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats, debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājos.
Saņemais prezidents, godātie kolēģi deputātāji, šis mans priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Papildināt likuma tekstā aiz ļoti abstraktai formulējumai bērdabar tiesības uz pastāvīgai dzīves vietai ar pavisam konkrēta teikumai. Ja ir stājas likumīga spieka tiesas spriedums par ģimenes ar bērdu izlikšanu no dzīvojamas telpās, un ja bērda vietaķam vai bērda likumīgiem aizbildņiem īpašuma vai lietahana nav citas dzīvojamas telpās vai dzīvojamas mājās, tiesas sprieduma izpildē tiek atlikta līdz brīdiem, kad pašvaldība ierada ģimenei ar bierdu citu dzīvohadai derīgu dzīvojuma telpā. Šajā priekšlikumā ir ņemti vērā iebildumi, kas tika izklāstīti likumprojekta izskatīšanas otrā lasījuma laikā. Protē, iet runa ne par visam ģimenēm ar bierdiem, bet tikai par tam, kuram īpašuma vai lietahana nav citas dzīvojamas telpas vai dzīvojamas mājās. Formulējums ir pārņemts sēdīmais Lagzdada kungs no specializēta likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai. Cienījami kolēģi, pastāv vismaz divi iemesli, kādēļ šo priekšlikumu būtu jāatbalsta tieši šodien, 8. martā. Pirmkārt, šodien ir startautiska sieviešu diena, bet tur, kur sievietes, tur, kā zinām, sari bērdē. Demgēļ, ģimenes ar bērdiem šodien ir viena no vis neaizsargātākajām ģimeņu kategorijām. Ītipaši tas attiecas uz ģimeņam no denacionalizētajām namām. Tieši šodien paliek gads, Satversmes tiesa atcelē dzīvokļa īres maksas griestas denacionalizētas namās. Net saimā, net valdībā šā gada laikā nebija spērušas adekvātas solas, lai aizstāvētu šīs ģimenes. Acim redzībā, valdība vēlas, lai šis Latvijas ģimenes uz visiem laikiem atstātu dzimta zemē, bet Latvijas nākotnē bērnē augta īries zaļās pļāvinās. Gribi tas noformulēt to, par ko tad balsos tie deputāti, kuri nolēma neatbalstīt manu priekšlikumu. Gadījumā, ja bērna vietaķam vai bērna likumīgiem aizbildniem īpašuma vai lietahana nav citas dzīvojamas telpās vai dzīvojamas mājās, valstī ir tiesības izlikt minita ģimenei no vienīgas dzīvojamas telpas uz ielai, kur vieni varētu dzīvot vai mirst, nenateikta laiku līdz brīdam, kam ir pahvaldība ierada ģimene ar bierna cita dzīvojamai derīgu dzīvojuma telpā. Es aicināju visus deputātus būt humāniem un nekļūt par cilvēku nīdējām. Tātad balsot par. Paldies!
Debats turpina deputāts Jākavs Plīners.
Godētie deputāti, es, kad mēs izskatījām šo likumprojektu otrajā lasījumā, es mēģināju aizstāvēt, es mēģināju jums izlūkties, es mēģināju jums pierādīt, kā par šo vai par līdzīgo toreiz manu priekšlikumu ir jābalso. Es neplānoju šodien jūsu priekšā par šo jautājumu stāvēt un runāt, bet ejot uz šo mūsu sanāksmē vai sēdi, jūs gājat garam dažu desmitu cilvēku, nelaimīgu cilvēku, diskriminēto cilvēku, un pie man piegāja viena sieviete, mamma, un parādīja raudādāmi, parādīja rēķinu par dzīvokli, par mēnešu maksu. Tur bija 538 lāti. Tieši šī sieviete, šī ģimene nevar apmaksāt tādu summu. Deputāts ar grūtībām no savas algas to vēl varētu samaksāt. Ierindas cilvēks nevar. Viņi ir bērni. Paries trīs mēneši. Viņu izliks no dzīvokļa kopā ar bērniem. Izliks uz ielām. Uz ielas. Un attiecīgi, ja mēs pieņemtu šo labojumu likumā, tad, ja arī tiesa izliktu, pieņemtu lēmumu par izlikšanu, tad šo izlikšanu atliktu, kamēr pašvaldība nerādītu šai ģimenei ar minimālam sanitāriem, atbilstošu minimāliem sanitāru noteikumiem dzīvojuma platību. Es aicinu jūs balsot par deputāta Buzaeva priekšlikumu. Paldies!
Debats turpina deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, protams, ienākot no rīta Saeimas telpās, nāca prātā tad vecie laiki, kas bija saistīti ar alkoholu smaržu un ar sarkanām tulpēm. Nu, nekur tālāk, acīm redzot, šie te radītāji nav tikuši, jo tās pašas sarkanās tulpes tepat vien ir uz galdiem, pie tam ne sevišķi svaigas, nu, tā kā pa gaumu laikam nestrīdās. Tagad, ejot garām tiem tur, kas stāv, jā, tur varbūt viens otrs nelaimīgs cilvēks arī ir, bet es domāju, ka tur viens otrs nelietas arī stāv tajās rindās. Jo es dzirdēju ļoti skaidrā svešvalodā tādas lamu vārdas, kuras parasti sabiedrībā nelieto. Tā kā, acīm redzot, vienam otram tad sirds uztaisīšana tā vien ir un nevis kaut kas nopietns. Tālāk vēl laba doma, ļoti laba doma, kur ir sievietes, tur ir bērni. Un tāpēc man jāpapras šīm te frakcijām kopsumā, kur ir jūsu sievietes? Jūs te viens ar otru dzīvojat visu šitos gadus, un kādi jums tur bērni var būt vispārīgi. Tagad tād īpatnē jums ir tās filozofija, saprotiet runāt kaut ko tādu, kas galīgi nav saistīts ar praksi. Un tāpēc es uzskatu, ka šī te mākslīgā rūpēšanās pa bērniem ir vienkārši tikai politikānisms un nekas cits vairāk. Un pagājušo reizi, tad, kad bija tas pikets šeit, tad man bija tas prieks pēdiņās redzēt Krievijas militārās flotas karogu šeit. Andrei Karogu uz baltu fonu, zils krusts, kā pa brīnumu šodien pagaidām vēl nav. Tā kā šī te politiskā izrāde, nu, izbeidziet vienkārši šito ākstīšanos, viņi galīgi nav vajadzīgi. Tāpēc arī šeit ir tā lielā uztraukšanās, par to, ka nu vajadzīgs ir nedaudz piebremzēt visos te šādu veidu piketētājs. Nevienam nav nekāda iebilduma rūpēties ne par bērniem, ne par visu to, kas ir vajadzīgs lūdzu. Bet izmantot to politikānismu nolūkos ir vienkārši negodīgi. Un arī šis priekšlikums, viņš ir tīrākais politikānisms, nekas vairāk.
Deputāts Vladimirs Buzājos, otro reizi.
Ja Dobeļa kungi cirdē laba to vardu Krievu valodu savā adresā, tad gan viņa partija pilnīgi nopildē, kas laba tas vardas nopītītā pusē, kura aizstāvē savas tiesības uz dzīvokļa. Ja vismaz pusē no viņam un ir Latvija, un ja viņi negrib izbaltot mūsu nacionālā karogu un savu dzimtu valodu, lai atbildētu tevzemēk tautas partijas un citam cilvēku nīdējām, tad tas ir ne viņu, bet jūsu vaina, cenījumā damas un kundē. Jūsu oficiāla dzīvokļu politika vaina. Es tomēr aicinu atbalstīt diezgan prātīgai un atbilstu veselam prātam un cilvēku tiesībam priekšlikumu. Aicinu balsot par.
Debats slēdzam. Vai deputātam Jānim Šmitam komisijas vārdā ir kas piebilstams pie otro priekšlikumu?
Komisija, neatbalstot šo priekšlikumu, jau pagājušā lasījumā uzsvēra, ka šo normu jau regulēja divu likumu par dzīvojamo telpu īri un par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un ņemot vērā, ka šī norma būtu atbalstām, mēs jau deputātiem ieteicām šo normu iestrādāt civilprocesa likuma 22. Nodaļā, kas runā par spriedumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 41 atturās 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Pliner un Buhvālo priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājām debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvālos.
Godātie kolēģi, šajā likumā nepieciešams ierakstīt, ka pie mazākumu tautībām piederošiem bērniem ir tiesība saglabāt savu dzimtu kultūru. Pat labam skolas, kuras pasniedz mazākumu tautību programmas, nav atsevišķa priekšmeta, kas saturētu sevi audzekņu dzimtas kultūras pamatus. Šāds mācību priekšmets tiek aizstats ar priekšmetu mazākumu tautību valodā. Ar to vien ir nepietekami it īpaši, kad izglītības likuma 41. Panta 2. Punkta ir rakstīt, ka skolas nodrošina audzekņu nacionālās kultūras komponentu pasniegšanu. Sakara ar to aicinu balsot par mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Jānam Šmitam ir kas piebilstams par trešo priekšlikumu?
Jā. Komisija, izskatot šo priekšlikumu, konstatēja, ka jau šī norma pastāv izglītības likumā un nav nepieciešams to dublēt. Tādēļ aicinu deputātus neatbalstīt šo trešo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 65 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Pliner un Buhvālo priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 4. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 65 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Sestais bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Septītais deputāta Plinera un Buhvālo priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Valerijs Buhvālos.
Godātie kolēģi, zināms, ka vecekiem netiek sniegta izsmeļoša informācija par stāvokli ar bērnu tiesību nodrošināšanu skolas. Skolas pastāv negatīvās parādības attiecības starp bērniem, starp skolotājiem un bērniem, nereti skolotāji un skolu administrācija pārkāpj skolnieku tiesības. Tātad ir nepieciešams uzlikt par pienākumu skolu administrācijai rīkot bērnu tiesību nodrošināšanas stāvokļa izpēti ar anketēšanas, testēšanas un tā tālāk. Sakarā ar to mēs aicinām atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu par septīto priekšlikumu. Komisijai nav nekas piebilstams, lūdzu uz zvanu. Balsošanas režīmu, balsojam par septīto deputātu Plīneru un Buhvālo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 67 atturās 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu Saeimu atbalstīt trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu numuru 24 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Izskatam nākamo likuma projektu. Likuma projekts par nolīgumu, ar kur groz partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģionu un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem no vienas puses un Eiropas kopienu tās dalību valstīm no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā Andris Bērziņš, Latvijas pirmā partijas, Latvijas ceļa apvienība.
Godājamies prezidiju, godājamie kolēģi. Dokuments izskatīts otrajā lasījumā, priekšlikumu nav saņemt, aicinu nobalstīt galīgā redakcijā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumu numuru 197 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par iekšējo nolīgumu starp dalību valstu valdību pārstāvjiem. Padomes sanāksmē, ar ko groz iekšējo nolīgumu, par pasākumiem, kas jāveic un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģionu, Klusā okeāna valstu un Eiropas kopienas partnerattiecības nolīgumu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidij, godājamie kolēģi, šis ir saistīts ar pat nobalsoto likuma projektu dokuments, izskatīts komisijā. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemt, aicinu nobalsot pa galīgo redakciju.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumu, kur numurs 198 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi. Likuma projekts izskatīts komisijā otram lasījumam. Priekšlikumu nav saņemt, aicinu nobalsot galīgā redakcijā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumu, kur numurs 201 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Godājamie kolēģi, paldies par atbalstu.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums profesionālās izglītības likumā. Pirmais lasījums Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābits.
Augstu godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, Latvija ir īstenojusi pāreju uz obligāto militāro dienestu un vadoties no iepriekš minētā ir zudusi profesionālās izglītības likumā esošo normu, kuras reglamentē izglītojamo attiecības ar obligāto militāro dienestu aktualitāti. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs 221 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret un atturās nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 16. martam. Paldies.
16. mārts, vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstie godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu grozījums Saeimas vēlēšanu likumā pirms pirmā lasījuma un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu atbalstīt minēto likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu numurs 220 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. mārts.
16. mārts. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo likumprojektu. Grozījums Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Kolēģi, juridiskās komisija arī izskatīja likumprojektu grozījumi Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā pirms pirmā lasījuma un to atbalstīja. Lūdzu atbalstīt arī šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu, kur numurs 226 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. mārts.
16. mārts. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo likumprojektu. Par banku augstskolas satversmi. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Jānis Dukšinskis.
Augstie godājamais priekšsēdētājs kungs, cienējamie kolēgi, likuma projekts par banku augstskolas satversmi. Priekšlikumi komisija netika saņemti un tāpēc lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otram lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 196 pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu iesniegt priekšlikumus par iesniegšanas termiņiem. Lūdzu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu piedāvājam noteikti šī gada 14. martu.
14. mārts der jā, labi, vai citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš, 14. mārts. Paldies, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu. Otrais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābits.
Augstu godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, Saeimas kārtības ruļļa 95. panta kārtībā priekšlikumi nav iesniegti, tāpēc aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, ar numuru 142 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņas.
Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 13. martam. Paldies.
13. marts, 5, 2, 3, 4, 5, jā. Paldies. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. marts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas un novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Paldies, cienījamies priekšsēdētāji kolēģi. Likumprojekts izstrādās, lai izslēgtu tiesības sargu likuma un aizturēto personu turēšanas kārtības likuma norma atšķirīgas interpretācijas iespējas. Garantējot tiesības sarga likumā noteiktās tiesības brīvi apmeklēt īslaicīgās aizturēšanas vietas, jebkurā laikā bez speciālas atļaujas saņemšanas un iepriekšējas policijas struktūra vienības informēšanas. Komisija savā sēdē 28. februārī izskatīs šo likumprojektu un lūdzu jūs atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 231 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. marts.
13. marts. Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Izskatam nākamo likumprojektu. Grozījuma prokuratūras likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, likumprojektam grozījuma prokuratūras likumā saņem trīs priekšlikumi. Izskatīt 28. februāra aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums iesniedz Saeimas deputāts Buzājos, komisija to neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājovs.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundze, kā zināms, mūsu oficiālā doktrīna ir Latvijas Republikas, kas tika dibināta 1918. gada 18. novembrī pastevehanas nepārtrauktībai. Te 50 gadi, kas pagāja PSRS sastāvē, faktiski tas pahas impērijas, kura Latvijas tauta izveidojas kā nācija, tas ir nejauks sapnes mūrgs okupācija, ha laika it kā nebija vispār. Tomēr Latvijas Republikai ir kļuvusi par absolūta čempiona starp visam 180 pasaulē pastāvojušām valstam tajā ziņā, ka savas likamas tā visbiegāk piemēn abreviatūru PSRS. Par izņemumu nav kļuvis arī apspriežamais likums par prokuratūru. Lūdzu, palūkojieties. Par prokuroru un prokurora amata kandidātu nevar būt personai, kura ir vai ir bijusi PSRS aizsardzības ministrijas, PSRS vai Latvijas PSR valsts drohības komitejas vai to valstu, kas nav Eiropas Savienības vai Zemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstās, valsts drohības dienesta, izlūk dienesta vai pret izlūkohanas dienesta štata vai arhtata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīva dzīvokļa turētājs. Divas reizes tiek pieminēta PSRS un vienu reizi Latvijas PSR. Bez hadas pieminēšanas būtu loģiski izskart virs Saeimas sarkanai karagai ar sirpe un amuro un zilē vilne lejas daļai. Vēl vairāk likums tiek formulēts tā, ka tu var uztvert, ka aicinājumu kļūt par Latvijas prokuroram visam Zemļatlantijas līguma organizācijas daļa valstu valsts drohabas dienestē, izlūk dienestē vai pretizlūk hanas dienestē štātai vai arhtāta darbinietim, aģentam, rezidentam vai konspiratīva dzīvokļa turētājam. Turklāt, neatkarīgam no ilguma termina, kā arī visam, kas pat labam darbojas, kā ārvalstu izlūkdienestu aģentē. Vai jums nehtiet, ka šāds formulējums ir aizvainojis Latvijai, ka 15 neatkarības gadu laikā mēs varētu iemācīties daudz vairāk cenēt savu valstē? Es piedāvāju citu formulējumu. Pēdējās 15 gadus ir bijusi ārvalstu valsts drohabas dienesta, izlūk dienesta vai pretizlūk hanas dienesta štata vai arhtata aģents, rezidents vai konspiratīva dzīvokļa turētājs. Mūsu valstam nav ko darīt tādam prokuroram, kuri darbojas CIP vai Britu izlūk dienesta labai. Nu, bet 15 gadus ilgs noilguma termiņš man liekas par pilnīgi pieteikama, lai varētu piedot aģentam viņu bijušas griekās. Bet ja par šiem grieķiem ir piespriest cietuma sots, tad aizlūgums strādāt par prokuroru tiek paredzēts ar citu likuma pantā. Aicinu atbalstot manu priekšlikumu, kuru diktē labi izpratamas patriotizma jūtās. Bet, ja jūs uzskatāt, ka 15 gadi ir parak maz termiņš, tad trieša lasība ir iespēja pagarināt šo termiņu kaut vai līdz 100 gadam. Kaut gan tik ilgi nedzīvē pat tie prokurori, kuri savu veselību nostiprināja kalpadami ar valstu izlūk dienestāt. Aicinu izslēgt no likuma acumredzuma absurdo un atbalstot manu priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 65 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums iesniedz aizsardzības ministrs Šlakterkungs komisija priekšlikuma atbalstīm.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Trešais priekšlikums ekonomikas ministrs Strautkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā aicina pieņemt likumu projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumu projektu, kuru numurs 86 pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretunaturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 13. marts.
13. marts. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalds.
Godātais prezidijs, cienījamie kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 425 sabiedriskā transporta pakalpojuma likums. Valdība šo likumu ir izstrādājis tāpēc, ka, lai noteiktu valsts atbildību par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu iedzīvotājiem un garantētu visā Latvijas teritorijā iedzīvotājiem tiesības saņemt noteiktas kvalitātes pakalpojumus. Un arī tāpēc, lai ieviestu kopējās Eiropas Savienības procedūras sabiedriskā transporta finansēšanā. Tas ir pilnībā sektu zaudējums pārvadātājiem, arī ievērojot to komerciālās intereses. Un jāsaka, ka Latvija, stājoties Eiropas Savienībā, bija parakstījis pievienošanās līgumā garantiju, ka šis tiks izdarīts līdz šī gada 1. maijam. Šobrīd mēs esam panākuši vienošanos ar Eiropas komisiju, sertifikāta ieviešanas datums varētu būt nākošā gada 1. janvārs pie nosacījuma, ja līdz 1. maija mēs sakārtojam likumdošanas bāzi. Un šis jaunais likumprojekts tiek virzīts vienotā paketē arī ar šādiem likumprojektiem. Grozījumiem autopārvadājuma likumā, grozījumiem dzelzceļa pārvadājuma likumā, grozījumiem dzelzceļa likumā un arī grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Atklājam debats. Debatēs pieteikusies deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, runājot par šo likuma projektu, vispirms neliels precizējums. Šo likuma projektu nav izstrādājusi valdība, valdība viņa ir akceptējusi, izstrādājusi viņa ir satiksmes ministrija. Un līdzīga rakstura likuma projekts bija iesniegts jau 8. Saimā, un tautsaimniecības komisija, kurā strādāja arī es, viņu tika rūpīgi vērtējusi un atzinusi par viņa ieviešanu par priekšlaicīgu. Es gribu nedaudz runāt par šī likuma projekta būtību un par sekām. Ja netiks novērsti daži būtiski trūkumi šajā likuma projektā, mēs varam faktiski sagraut patreizējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmu Latvijā. Patreiz ar sabiedriskiem pārvadājumiem nodarbojas diezgan daudz uzņēmumu, un faktiski viņi ir koncentrējušies rajonu pilsētās. Un šie sabiedriskā transporta uzņēmumi apkalpo gan vietējās līnijas, pazīst situācijas, sadarbojas ar vietējām pašvaldībām, ir iegādājuši arī atbilstošu transportu, ieguldījuši lielus līdzekļus, bet šis likumprojekts paredz, ka turpmāk šāda sistēma vairs nepastāvēs un autopārvadātāji faktiski var darboties tikai līdz 2007. Gada 31. Decembrim. Pēc tam visus maršrutus koordinēs, izstrādās kopēju sistēmu un lielāki monopolu uzņēmumi, kuri ir it kā spēcīgāki, varētu pārņemt šo līdzinējo darbību. Īstenībā tā ir uzņēmēja darbība un autopārvadātāju asociācijas ārkārtīgi stipri iebilst par šī likuma projekta tieši šādā redakcijā pieņemšanu. Protams, šis ir pirmais lasījums, visi glābjams. Es domāju, ir vai nu gatavojams alternatīvs projekts, vai ļoti rūpīgi jāgatavo priekšlikumu uz nākošiem lasītājiem, uz lasījumiem. Ja patreizējie nelielie autopārvadātāji labi pārzina vietējo situāciju, ja viņi kombinē rentablos maršrutus ar nerentabliem, ja viņi pazīst gandrīz vai katru ģimeni laukos un zina, kā nogādāt bērnus uz skolu, tad jāsaka, ka šī sistēma var arī beigties, jo nevienmēr no augstā centra viss ir labāk redzams. Un kāpēc mums iznīcinās šo sistēmu, kas ir ilgi un labi darbojusies, kāpēc viņu pārveidot un pie tam tādā ātrā tempā šī gada laikā. Protams, ka ir rentablie un nerentablie maršruti, un ja mazie pārvadātāji šos maršrutus tomēr kaut kādā veidā kombinēja, tad ir grūti pateikt, vai no satiksmes ministrijas augstumiem šeit varēs ievērot visus nosacījumus, un vai nepaliks tā, kāds viss lauku teritorijas paliks neapkalpots ar sabiedriskiem pārvadājumiem. Protams, ka liela problēma rada arī tas, ka nav vēl skaidrības, kā beigsies teritoriālā reforma, un neskatoties uz to, viens no pārējus noteikumu pēdējiem punktiem saka tā, pēc reģionālo pašvaldību izveidošanas rajona pašvaldību kompetences sabiedriskā transporta nozarē tiek nodota reģionālajām pašvaldībām. Vai tad mums būs šīs reģionālās pašvaldības? 8. Saimas laikā bija liela diskusija par to, vai būs šīs otrā līmeņa pašvaldības vispār. Un ja nu viņas nebūs, tad cik muļķīgi izklausās šāds punkts, ka mēs jau iepriekš ieliekam te kaut kādu koncepciju un taisamies viņu realizēt. Acīm redzot, pēc pašreizējās koncepcijas pašvaldību reformā būs lielie novadi. Cik viņi lieli būs, kādi viņi būs, tā ir cita lieta, bet tās visas ir pirmā līmeņa pašvaldības. Nu, vadoties no šādiem apsvērumiem, es vienkārši gribu izsacīt tos vērtējumus, kādi bija 8. Saimas laikā izteikti Tautsaimniecības komisijā un iesaku likumprojektu autoriem un arī komisijai, kas atbild par šo likumprojektu, ļoti rūpīgi sadarboties ar autopārvadātāju asociācijām. Iebildumi ir saņemti pārāk daudz un lauki, kuri jau tā ir grūtā situācijā, faktiski var pazaudēt vienu no saviem vislielākajiem darbības nodrošināšanas veidiem, jo atsvišķās viensētas skolas var tiešām radīt lielas problēmas, ja no Rīgas nesaskatīšīs viņu vajadzības. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu deputāts Vitālijas Aizbalds.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēgi, Seilas kundze runāja par termiņiem un to, kad nevajadzētu steigties. Es domāju, mēs jau esam, diemžēl, nokavējuši šos termiņus. Es jau sākumā minēju, ka Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā, parakstīja saistību, ka šī norma tiks ieviesta līdz šā gada 1. maijam. Šobrīd mēs ar Eiropas komisiju esam vienojušies, ka tas varētu notikt no nākošā gada 1. janvāra. Nākošais, es domāju, šī likuma projektā tieši otrādi ir paredzēts sakārtot pasūtītāju un pārvadātāju attiecības, lai ieviestu ilgtermiņu līgumus, un šādi ilgtermiņu līgumi autobusiem būs līdz 12 gadiem un sliežu transportam līdz 30 gadiem. Kas attiecās par maršrutu tīklu, tad šobrīd ļoti rūpīgi tiek izstrādāts šis maršrutu tīkls un saskaņots arī ar pašvaldībām. Un prioritātes tur ir noteikts ļoti skaidrs, lai cilvēki varētu tikt uz darbu, uz nākamā novada centru un arī skolnieku uz mācībām. Tā kā es domāju, daudziem jautājumiem varbūt bažām nav pamata. Un daudz tie ir aizdomi, kuras varbūt mēs varēsim turpmāk diskutēt uz otro lasījumu. Jāsaka, ka arī Tautsaimniecības komisija bija aicinājusi savām sēdēm pārvadātāju asociāciju pašvaldību savienību, bija izveidota par darba grupu, tā kā es negribētu teikt, ka diskusijas nav bijušas. Diskusijas ir bijušas ļoti daudz. Tāpēc Tautsaimniecības komisijas vārdēs lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs 211 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturās 26. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. marts.
22. marts. Vai ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Nākamos jautājumus izskatīsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam. Pirmais paziņojumu saka deputāts Kārlis Leiškalns.
Kolēģi no Finanses budžeta iekavās nodokļu komisijas aicina uz komisijas sēdi tepat sarkanajā zālē. Atvainojiet, ka jums jāstrādā katru dienu.
Otrais grib paziņojumu teikt deputāts Andris Bērziņš. ZZS.
Kolēģi, sociālo un darbu lietu komisijas locekļus. Sēde notiks 10:40 sociālo un darbu lietu komisijā. Paldies par atsauci.
Nākamā paziņojuma saka deputāts Silva Bendrāte.
cienījamie kolēģi, atbalsta grupas Tibetai neliela sanāksme 5 minūtes tepatā zeltnajā zālē tūliņ.
Vārds deputātam Andrejam Klemenčevam.
Labrīt, augsti godātie deputāti. Nav registrējušies Vitālijs Aizbalts, Olegs Diņisovs, Jānis Eglītis, Nikolais Kabanas, Maris Kučinskis, Sarmīta Kikuste, Mārek Segliņš un Uldis Augls. Viss paldies.
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz pulksteni 11.